Եթերում ազատություն ռադիոկայանի հիմնական թողարկումն է, բարի երեկո, հարգելի ունկնդիրներ, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ, ներկայացնեմ ծրագրի թեմաները նախամարոտ, այսօր հոկտեմբերի 27-ի 17-րդ տարելիցն է.
Սա գլխատված պետության սիմվոլն է հոկտեմբերի 27-ը.
Իշխող հանրապետական Նացարուկյանի վերադարձին ընդառաջ սիրո և բարության ժամանակաշրջանի մեկնարկ է տալի։
Առջևում ոչ թե չարության ժամանակաշրջան, այլ առջևում սիրո և բարության ժամանակաշրջանն է։
Ռուսաստանյան բյուջետային ավիաընկերությունը մուտք է գործում հայաստանյան շուկա։ Նաիրիցիների անավարտ թվացող ցույցերը շարունակվում են։
Գործանը փակեն ամեն բրծնեն կամ իրանք։
Հայաստանցիները սկսել են չվստահել դաշնակից Ռուսաստանին, այս մասին են վկայում նոր հարցումների արդյունքները։ Միջազգային թեմաներ Սիրիայում արյունահեղությունը չի դադարում մարզակման զոհեն դարձել տասնյակ երեխաներ։ Առաջիկա մեկ ժամվա ընթացքում կխոսենք նաև այլ թեմաներից, կթերթեն կորվա մամուլը, բայց մինչ այդ ծանոթացեք օրվա լրահոսին։ Խոսափողը փոխանցում եմ Արմեն Քոլոյանին։
Այսօր լրացել է 1999 թվականի հոկտեմբերի 27-ին ազգային ժողովի վրա տեղի ունեցած զինված հարձակման 17 տարին։ Գրոհի հետևանքով ազգային ժողովի նիստերի դահլիճում սպանվել են ազգային ժողովի նախագահ Կարեն Դեմիրճյանը, վարչապետ Վազգեն Սարգսյանը, խորհրդարանի փոխնախագահներ Յուրի Բախշյանը, Ռուբեն Միրոյանը, պատգամավորներ Արմենակ Արմենակյանը, Միքայել Քոտանյանը, Հենրիկ Աբրահամյանը և նախարար Լեոնարդ Պետրոսյանը։ 2003 թվականին դատարանը ցմահ ազատազրկման է դատապարտել Նաիրի Հունանյանին և նրա հանցախմբի 5 անդամներին։ Եվս մեկ անդամ դատապարտվել է 14 տարվա ազատազրկման։ Լեռնային Ղարաբաղի նախագահ Բակո Սահակյանի երեկվա հրամանագրով պետական սահմանը պաշտպանելիս ցուցաբերած արիության համար պաշտպանության բանակի Ն զորամասի զինծառայող Գուրգեն Այվազյանը հետ մահու պարգևատրվել է մարտական ծառայություն մեդալով։ Եզդի կին ակտիվիստներ Նադիա Մուրադը և Լամիա Բաշարավը արժանացել են Եվրախորհրդարանի Անդրեյ Սախարովի անվան մրցանակին։ Մուրադը և Բաշարավը 2014 թվականին գերեվարվել են Իսլամական պետության կողմից և կարողացել են փախուստի դիմել, ինչից հետո զբաղվում են կանանց և փոքրամասնությունների իրավունքները պաշտպանելու առաքելությամբ։ Այս ամիս ավելի վաղ Մուրադը իրավապաշտպան գործունեության համար արժանացել է նաև ԵԽԽՎ-ի Վացլավ Հավելի մրցանակին։ Հզոր երկրաշարժերը նորից ցնցել են կենտրոնական Իտալիան, զոհերի և ծանր վիրավորների մասին տեղեկություններ չկան, քանդվել են 5 պատմական կառույցներ, եկեղեցիներ, միջնադարյան դղյակներ, սակայն ցնցումների պահին դրանց ներսում մարդ չի եղել։ Ցնցումները զգացվել են նաև Հռոմում և Նեապոլում։ Այս տարի օգոստոսին ևս կենտրոնական Իտալիայում երկրաշարժի հետևանքով ավերածություններ են եղել, ինչի հետևանքով 298 մարդ զոհվել է, հարյուրավոր մարդիկ վնասվածքներ են ստացել, 3000 մարդ անտուն է մնացել։ Ռուսաստանի արտգործնախարարությունը հայտարարել է, թե Ռուսաստանի և Սիրիայի նախագահ Բաշար ալ-Ասադի ռազմական օդանավերը ոչ մի կապ չունեն 3 Իդլիբում դպրոցային հարվածով ոչնչացնելու գործողության հետ։ Իդլիբում դպրոցի հրթիռակոցման հետևանքով սպանվել է 28 մարդ, այդ թվում 22 երեխա։ Թուրքիայի իրավապահները արձակել են 73 ռազմական օդաչուների ձերբակալության հրամաններ, օդաչուները մեղադրվում են այս տարվա հուլիսի 15-ի ձախողված հեղաշրջման հետ առնչություն ունենալու մեջ։ Վրաստանի նախագահ Գյորգի Մարգվելաշվիլին ներում է շնորել 168 դատապարտյալի։ Վրաստանի ներման պետական հանձնաժողովի նախագահ Զվիատ Կորիձեն այսօր Թբիլիսիում ասել է, որ ներում ստացած դատապարտյալներից 114-ը արդեն ազատ է արձակվել, մնացածների պատժաժամկետը կրճատվել է։ Ղազախստանի ծանրամարտի ազգային հավաքականի կազմում Լոնդոնի 2012 թվականի ամառային օլիմպիադա ոսկե մեդալներ նվաճած 3 կին ծանրամարտիկ, ինչպես նաև բրոնզե մեդալ վաստակած Բելարուսի հավաքականի կին ծանրամարտիկը խթանիչներ օգտագործելու համար որակազրկվել են և պետք է վերադարձնեն մեդալները։ Այսօր վախճանվել է անվանի գրող, հրապարակախոս թարգմանիչ Ռուբեն Հովսեփյանը, նա 78 տարեկան էր։
Not up. Հարաբերություն Արմեն շարունակում ենք թողարկումը նախոր վաղախոր թեմայի մասին։ Այսօր հոկտեմբերի 27-ի 17-րդ տարելիցն է։ Ավելի քան 3 տարի տևած դատավարությունն այդպես էլ չտվեց հիմնական հարցի պատասխանը՝ ով էր կազմակերպել խորհրդարանում իրականացված ահաբեկչությունը, որի հետևանքով զոհվեցին Հայաստանի բարձրագույն իշխանության ներկայացուցիչները։ Բազմաթիվ ենթադրություններ, վարկածներ են շրջանառվում ինչ օրը, սակայն զոհերի հարազատները 17 տարի անցել պնդում են, որ Նաիրի Հունանյանն ու իր խումբը միայնակ չեն գործել։ Ռուզաննա Ստեփանյանի ռեպորտաժը։
Ազգային ժողովի նախագահ Գալ Սահակյանը կարծում է, որ 1999 թվականի հոկտեմբերի 27-ի ոչրագործությունը դրսից կազմակերպված էր։ Նկատենք Սահակյանի այս հայտարարությունը ուշագրավ է նրանով, որ առ այսօր իշխանության որևէ բարձրաստիճան ներկայացուցիչ 27-ի գործում դրսի հետքի մասին չի խոսել։
Նրանք, ովքեր որ մասնակցեցին, նրանք բոլորը բռնված են, կալանավորված են։ Դա իմ պատկերացումներ է, որ ես մտածում եմ, ինչ որ տեղից որոշակիորեն կարողացել են ինչ որ բան կազմակերպել։
Դրսից, պարոն Սահակյան։
Բնականաբար ես չեմ կարծում, որ հայերի միջից նման բան հնարավոր է անել։
Հիշեցնենք, 17 տարի առաջ այսօր ազգային ժողովի նիստերի դահլիճում սպանվեցին ազգային ժողովի նախագահ Կարեն Դեմիրճյանը, վարչապետ Վազգեն Սարգսյանը, ազգային ժողովի փոխնախագահներ Յուրի Բախշյանը, Ռուբեն Միրոյանը, պատգամավորներ Արմենակ Արմենակյանը, Միքայել Քոթանյանը, Հենրիկ Աբրահամյանը և նախարար Լեոնարդ Պետրոսյանը։ Խորհրդանական այգում ոչրագործության զոհերի հիշատակը հավերժացնող հուշակոթողին այսօր ծաղիկներ դնելուց հետո Գալուս Սահակյանը վերհիշեց, այն ժամանակ ինքը ազգային ժողովի պատգամավոր էր։
Նախ ասեմ, հետաքրքիր նաև, որ ամբողջ դահլիճի առաջի մոմենտին մտածեց, որ ինչ որ հումոր են անում։ Մի քանի րոպե հետո եղավ այն, ինչի մասին դուք գիտեք։
Խորհրդանում սպանված ազգային ժողովի նախագահ Կարեն Դեմիրճյանի որդին Ստեփան Դեմիրճյանը նույնպես անդրադառնալով հոկտեմբերի 27-ի ոչրագործությանը չբացառեց դրսի ուժերի ներգրավվածությունը, ընդգծելով ամեն ինչ արվեց գործը կոչկելու համար։
Եթե նկատի ունեք, որ դրսի ուժերը ներգրավված են, հնարավոր է չի բացառում, բայց բոլոր դեպքերում այդ ոչրագործությունը արվել է ներսի ստահակների միջոցով։ Կարող ենք արձանագրել, որ ցանկություն չի եղել բացառել ամեն ինչ արվեց կոչելու համար։
Ընդդիմադիր Հայազգային կոնգրես խորհրդարանական խմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանն էլ շեշտեց, եթե հոկտեմբերի 27-ի գործում կա դրսի հետ կապ, դա միևնույն է արվել է հայերի ձեռքով։ Զուրաբյանի համոզմամբ, այն որ ոչ Ռոբերտ Քոչարյանի և ոչ էլ Սերժ Սարգսյանի օրոք հոկտեմբերի 27-ը չբացահայտվեց, նշանակում է, որ իշխանությունն ինչ-որ ձևով կապված է այդ ամենի հետ։
Նախ եւ առաջ պետք է գտնվեն այն մարդիկ, ովքեր լինելով Հայաստանից, լինելով Հայաստանի իշխանությունից, միգուցե այդ գործում, այդ հանցագործության, այդ ոչրագործության մեջ ունեն իրենց մեղսացությունը։ Նման հանցագործությունները պետք է բացահայտվեն առաջին հերթին այն բանի համար, որ դավադրություններ, դավաճանություններ մեր պետության դեմ չլինեն, և բնականաբար ցանկացած իշխանության առաջնային պարտավորությունն է հասնել դրա, բայց դա չարվեց ոչ երկրորդ նախագահի օրոք, ոչ էլ երրորդ, և սա արդեն ինքնին ցույց է տալիս, որ չեն ուզում բացահայտել, ուրեմն ինչ որ ձևերով կապված են։
Ուշագրավ է, որ պատգամավոր Թևան Պողոսյանն էլ համեմատություն անցկացրեց 17 տարի առաջ տեղի ունեցած ոչրագործության և այս տարի ՊՊՑ գնդի վրա տեղի ունեցած հարձակման միջև, նշելով, դրանք երկուսն էլ հարված էին մեր պետականությանը։
Այսինքն նմանություններ կան երկու
գործերի, որ նմանություն լինի, որ դու ասես այդ դեպքը, խնդիրը նա է, որ մենք ունենք զոհ, հա, եւ այն պարագայում է եղել հայ զոհեր, եւ այս պարագայում են եղել զոհերը, եւ որոնը մեկը այդպես ասած չի եկել, դրսից չի արել, հենց ինքներս մեզ են գարել։ Չնշանակում է այն պատմության դասերը, որոնք կամ ընթացքում լինում է, որ դրանից դաս քաղելու տեղը մենք որևէ մի բան ոնց որ չենք ընկալում, չենք հասկանում, մեղավորները չեն պատժվում, անպատժելիությունը ավելի խորանում է։ Հոկտեմբերի 27-ից հետո եղել է մարտի 1-ին իրավիճակն է, եւ ցիգանդի դարձուր այս կոնտեքստի մեջ է խնդիրը դրած, որ ինչ պետք է անենք, որ այլևս սրանք մնան պատմության մեջ այն դասերը, որոնցով ապագա սերունդը կդասցիրակվի, բայց թույլ չի տա նմանատիպ դեպքեր կրկնել։
Ձեր արձանագրումն այն է, որ 17 տարի անց այսօր էլ ոչինչ չի փոխվել։
Փաստորեն այդպես է դառնում, որտեղ որևէ մի դեպք բացահայտված չի, որևէ դասեր քաղած չի։
Հոկտեմբերի 27-ը ձեր համար բացահայտված է։
Բնականաբար ոչ։ ինչ կարող է բացահայտված լինել, երբ որ մենք չգիտենք մեղավորների անունները, երբ որ նույնիսկ ամբողջ գործը իր քրեական իմաստով ինչքան է փորձում են կոչել կամ որևէ բան անել, ինքը դեռ գոյություն ունի, քանի որ պատվիրատուները այդպես էլ մնացել են անհայտ։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եթե իշխանությունները օկտեմբերի 27-ի ոչրագործության հետևում արտաքին ուժերի մասին են ակնարկում, ապա զոհերի հարազատներն, ովքեր այս տարիների ընթացքում դարձան ընդդիմադիր գործիչներ, իշխանափոխության հետ են կապում ոչրագործության բացահայտումը։ Տաթևիկ Լազարյանն է հաղորդում Պանթեոնից և Եռաբլուրից։
1999 թվականի հոկտեմբերի 27-ին զոհված քաղաքական գործիչների հարազատները չեն կարծում, որ ոչրագործությունը կբացահայտվի այս իշխանությունների օրոք։ 17 տարի առաջ ազգային ժողովի փոխնախագահի պաշտոնը զբաղեցնող Յուրի Բախշյանի այրին Անահիտ Բախշյանն ասաց, հոկտեմբերի 27-ի ոչրագործությունը դրեց Հայաստանի ինքնիշխանության կորստի հիմքը։
Բացահայտելու դեպքում կարող է պետության վրայից այդ խարանը վերանալ, որտեղ սա խարան է, սա գլխատված պետության սիմվոլն է հոկտեմբերի 27-ը։ 99-ի հոկտեմբերի 27-ը հիմք դրեց ինքնիշխանության կորստի, և չբացահայտվելը ասում է այն մասին, փաստում է, թե իշխանությունը որքան շագրգրված չի բացահայտելու այս տերորը, և ես տեղից իրավունք ունեմ եզրակացնելու, որ իշխանությանը ձեռնտու էր ու չբացահայտելն էլ նույնպես ձեռնտու է։
Մենք որ կգա, որ կբացահայտեն։
Այս իշխանության օրոք չէ, չի բացահայտվի, որտև պարզերում, որ ձեռնտու չէ բացահայտելը, երբևիցե կլինի, ճիշտ ասած չգիտեմ։
1999-ին ազգային ժողովի նախագահի պաշտոնը զբաղեցնող Կարեն Դեմիրճյանի այրին Ռիմա Դեմիրճյանը կարծում է, ոչրագործության կատարողներն անգամ դժվար թե իմանան, ովքեր են իրական պատվիրատուները։
Կհաջողվի բացահայտելը ցես ինչ-որ մի օր։
Չէ, ինձ թվում է չէ։ Ես միշտ ասել եմ, որ դա կարող է միայն պատահականորեն ստացվի, որտեղ դա ինչ-որ ուժեր են այստեղ խառնված, նույնիսկ այդ սպանողները, կատարողները, նրանք էլ չգիտեն, որտեղից է գալիս, ինչից։ Ես դրանում համոզված եմ, որ նրանք չգիտեն, նրանց օգտագործել են որպես կիլերներ։ Ծերունդեր Հայաստանի ճշնամիներին, հայ ժողովրդի ճշնամիներին, ուղղակի այդ հանցագործությունը խափանեց մեր ամբողջ կյանքը, ոչ միայն մեր անձնականը, հասարակության հանգիստը, հավատը, նպատակասլացունը, ամեն ինչը խաթարվեցին էլ։
Հոկտեմբերի 27-ին ազգային ժողովում սպանված վարչապետ Վազգեն Սարգսյանի եղբայրը, ընդդիմադիր քաղաքական գործիչ Արամ Սարգսյանը պնդում է, Հայաստանը ապագա չունի, քանի դեռ հոկտեմբերի 27-ը բացահայտված չէ։
Ուչասկովի չգտնվեց, այո։ Ուչասկովին ի սկզբան է դրեց իր ուչասկովի վարկածը, ու ամբողջ դատական պրոցեսը վերածեց ֆարսի։ Եվ այս առումով իրավական պրոցես, որպես այդպեսին, տեղի չի ունեցել, ու մեր պահանջը իրավական պրոցեսով պարզելը հոկտեմբերի 27-ի գործի կազմակերպիչների մասով խնդիրը, որովհետև քանի այդ խնդիրը չի բացահայտվել, նախ դատական համակարգից խոսելը դառնում է անիմաստ, երկրորդ դա չի բացառում նոր հոկտեմբերի 27-ի կրկնվելը։
Արամ Սարգսյանի խոսքով, ոչրագործությունից հետո անցնող ամեն տարին եւ ամեն օրը բացահայտման հնարավորությունները փոքրացնում են։
Նույն իշխանական բազմաթիվ բարձր պաշտոնյաներ ասում են, որ դրա թիկունքում արտաքին քաղաքական հետ կա։ Արդյոք այդ հետքի պատճառով է, որ մենք ասենք այսօր հապկում ենք կամ չգիտեմ Եվրազեսում ենք, կամ ստիպված ենք մի գիշերվա մեջ ասոցիացիան համաձայնագրից հրաժարվել ու գալ։ Բազմաթիվ խնդիրներ կան, սրանք լուրջ խնդիրներ են, կամ իշխարությունները համարում են, որ իրենք անզոր են, չեն կարող այդ լուծել, ու համակերպվում են, որ իրենց վրա են կասկածում, թող կասկածեն ջանդամը, կամ իշխանությունները իսկապես իրենք էլ մեղքի իրենց բաժինն ունեն ու հանրությունը ճիշտ է մտածում, պարս անգործության մեղքի բաժինը միանշանակ ունեն։
Ձեր հարցազրույցներից մեկում նշում եք, որ Սերժ Սարգսյանը ձեզ խոստացել է մեկ օր ասել, թե ով է կազմակերպել հոկտեմբերի 27-ը։
Ինքը չի ասել, որ ինքը մի օր կասի, թե ով է կազմակերպել, բազմաթիվ անգամներ ասել են, որ ես ասացի, որ դու ես մտածում, որ այդ ինքն է ինու վերջ, ինքն ասա ոչ։ ես այդպես չեմ մտածում, ես է եղել իր պատասխանը։ Ես էլ հարցրել եմ, ասել եմ, իսկ ինչպես ես մտածում, ասել է, պահը գգա կասեմ, ես է եղել իր պատասխանը։ Ինքը չի ասել, ավելին ինքը ոչինչ չի արել, որ հոկտեմբերի 27-ի անջատված մասով որևէ գործընթաց տեղի ունենա։ Ինքը արդեն 8 տարի է երկրի նախագահ է։
Արամ Սարգսյանը հիշում է Վազգեն Սարգսյանի եւ Կարեն Դեմիրճյանի միավորումը լեգիտիմ խորհրդարանական ընտրությունները հույս էին արտնացրել ժողովրդի մոտ, ոչրագործությունը սակայն այդ հույսը սպանեց։
Էդ այնպիսի հույսեր բերել, որ Հայաստանին թռիչք էր ապահովելու, բայց կտրեցին այդ թևերը։ Նոր հույս այդպես էլ չծնվեց, ու թեկուզենց նոր հույս չծնվելու մեղավոր էս գործող իշխանություններն են, որոնք իրենց ելույթներում ասում են, օրորոցում պիտի խեղդենք, պիտի սպանենք այդ հույսը։
Տաթևիկ Լազարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ներքաղաքական գլխավոր թեմայի մասին նախագահ Սերժ Սարգսյանի հայտնի ելույթից հետո քաղաքական դաշտից հեռացված Գագիկ Տարուկյանի հնարավոր վերադարձի հարցը կարծեք թե ավելի առարկայական բնույթ է ստանում։ Մեծահարուստ գործարարն ասում է, անհրաժեշտության դեպքում կվերադառնա, ընդգծելով թե արդեն ներել է իրեն վիրավորողներին, ըստ էության հանրապետականներին, ովքեր Սերժ Սարգսյանի ելույթից հետո ավելի ինքնավստահ էին Տարուկյանի հասցեին իրենց վիրավորական հայտարարություններում։ Այսօր հանրապետականները խմբագրում են ժամանակին հնչեցրած իրենց այդ պնդումները, վկայակոչելով մեծ ֆիլիսոփաներին, ոչ թե անձերից, այլ երևույթներից են խոսել։ Խոսափողը կրկին փոխանցում եմ Ռուզաննա Ստեփանյանին։
Հանրապետականն այնպիսի բան չի արել, որ մեզներ են։ Այսօր Ազատության հետ զրույցում շեշտեց իշխող հանրապետականի խոսնակ ազգային ժողովի փոխնախագահ Էդուարդ Շարմազանովը, արձագանքելով Գագիկ Ծառուկյանի 3 արված այն հայտարարությանը, թե ինքը բոլորին ներել է։ Շարմազանովը շեշտեց, հանրապետականը ներողություն հայցում է միայն Տեր Աստծուց։ Հիշեցնենք, Ծառուկյանը հեռացավ քաղաքականությունից անցած տարվա սկզբին նախագահ Սերժ Սարգսյանի հետ ունեցած սուր հակասությունից եւ փոխադարձ հնչեցրած վիրավորանքներից ու մեղադրանքներից հետո։
Պան Շարմազանովը երեկ Գագիկ Ծառուկյանը հայտարարեց, որ եթե անհրաժեշտությունը լինի եւ կարկառուն քաղաքական գործիչները չկարողանան իրենց առջև դրված խնդիրները լուծել, ապա ինքը գուցե եւ վերադառնա քաղաքականություն։ Ինչ եք կարծում, կա այսօր այդ անհրաժեշտությունը նրա վերադարձի։
Ինչ իմանամ, կա չկա, ինքը պետք է որոշի։ Ես գտնում եմ, որ ով էլ վերադառնա, չվերադառնա, քաղաքականությունը պետք է ունենա իր կանոնները, քաղաքական մշակույթի կոռեկտության, երեք ինքը խոսեց բարության եւ սիրո մասին, եւ շատ դրական եմ գնահատում,
որ ներել է բոլորին նկատի ունենալով հանրապետականին։
Չեմ կարող ասել ինքը ու նկատի ունի, առհասարակ ներողամտությունը լավ բան է, ավել բարություն անել, սիրել, ներողամիտ լինել, ներողություն հայցել, քան թե ինչպես ինքն է ասում։
Մեկ օրնա ներել է ձեր կողմից իր հասցեին հնչեցված բոլոր այդ պիտակավորումները, մեղադրանքները, ծանոթ։
Ես չգիտեմ, ինքը ուման ներելում չի ներել, ինձ ներելու կարիք չկա, որովհետև այնպեսի բան չեն կարի, որ մեկը ների, մենք ներողություն հայցում ենք Տեր Աստծուց։
Մեկը նրան սպառնում էր բամփել, մյուսը նշում էր, որ տարբեր ծանր հանցագործություններ կան օդում պտտվող։
Ես հիմա ասեմ, առհասարակ, ինչքան քաղաքականության մեջ ներողամտությունը, սերը, հանդուրժողականությունը, համերաշխությունն ու բարությունը շատ է, դա ողջունելի է։ Որտեղ կա զորբայություն, տգիտություն, անգրագիտություն, ես դրան դեմ եմ։
Եթե Ծառուկյանը վերադառնա իշխող հանրապետականը, կողջունի նրա վերադարձը։
Դա է խնդիրն է։
Պարոն Շարմազանով ես հիշում եմ, որ Սերժ Սարգսյանն ասում էր, որ քաղաքականությունը բասկամարտ չէ, այսինքն հորդորելով Ծառուկյանին հեռու մնալ քաղաքականությունից, հիմա նա նորից ցանկանում է վերադառնալ։ Կարող ենք ասել, որ սա ըստ էության համաձայնեցված է նաև նրա ակտիվությունը իշխանությունների հետ, հենց նույն քաղաքական գործիչները կուլիսներում չեն թաքցնում, որ կա, կարծես թե, համաձայնություն նաև Սերժ Սարգսյանի հետ այս հարցում։
Բան կարող եմ ասել, որ արժևում ոչ թե ճարության ժամանակաշրջանն է, այլ արժևում համերաշխության, հանդուրժողականության, սիրո եւ բարության ժամանակաշրջանն է։
Ծառուկյանի հետ միասին։
Բոլորս նաև ձեզ հետ միասին։
Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության քարտուղար Վահե Ինֆիաջանին այսօր հարցրեցինք, թե հաշվի առնելով, որ հանրապետականն արդեն խոսում է սիրո եւ համերաշխության մասին, կարող ենք ասել, որ Սերժ Սարգսյանի եւ Գագիկ Ծառուկյանի միջև հակասություններ այլևս չկան։
Առհասարակ շատ մեծ ցանկություն է ի վերջո, որ Հայաստանի Հանրապետությունում բարության մթնոլորտը գերիշխի, կամեցողության մթնոլորտը գերիշխի, փոխադարձ հանդուրժողականության մթնոլորտը գերիշխի, միասին խնդիրների մասին մտահոգվելու եւ լուսման ճանապարհները գտնելու այս ցանկությունը գերիշխի։ Սա կարևորագույն զգացողություններ են, որը որ պետք է գործնական տեսքի տալ կյանքի կոչը։ Կյանքում ի՞նչ տեսք կստանա, ի՞նչ բովանդակություն կստանա, ես ինքս զերծ կմնամ։
արձագանքելով այն պնդումներին, թե Ծառուկյանը չէր փորձի քաղաքականապես ակտիվանալ, եթե այդ ամենը նախապես համաձայնեցրած չլիներ Սերժ Սարգսյանի հետ, ԲՀԿ խմբակցության քարտուղարն արձագանքեց.
Ես վստահեցնում եմ, որ Գագիկ Ծառուկյանի քաղաքական դաշտ ներգրավելու հետագա ինչ զարգացումներ տեղի կունենան, դա բացառապես Գագիկ Ծառուկյանի որոշելու հարցն է։
Նա Սերժ Սարգսյանի չի։
Եվ որևիցե հարցում ես վստահ եմ, նա կաշկանդված էլ չէ նման հայտարարությամբ հանդես գալու։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Տևական դադարից հետո Ղարաբաղ-ադրբեջանական շփման գծում իրավիճակը կրկին սրվել է, թե վերջին օրերին տարածաշրջան այցելած ԵԱԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահներ հավաստիացնում են, թե սահմանային իրավիճակը հարաբերականորեն հանգիստ է, այդուհանդերձ կողմերը կրկին խոսում են դիվերսիոն ներթափանցման փորձերի մասին։ Վերջին զարգացումները Արուս Հակոբյանի ռեպորտաժում։
Երեկ երեկոյան Ղարաբաղի ադրբեջանական զինված ուժերի շփման գծում զոհվել է 20-ամյա զինծառայող Գուրգեն Այվազյանը։ Ընդ որում սահմանին լարվածությունը պահպանվում է, չնայած շաբաթվա սկզբին տարածաշրջան այցելած ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների հրադադարը պահպանելու կոչերին։ Ինչպես հաղորդում է Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի մամուլի ծառայությունը, Գուրգեն Այվազյանը զոհվել է հակառակորդի կողմից հրադադարի խախտման արդյունքում։ Բացի հրաձգային զինատեսակներից, ադրբեջանական զինուժը երեկ կիրառել է նաև հաստոցավոր ավտոմատ նռնականետ և հակատանկային հաստոցավոր նռնականետ։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարի խոսնակ Արծրուն Հովանեսյանը փաստում է, մինչ համանախագահների այցը սահմանին լարում ըստեյության չկար։
Մինսկի խումբը փորձում է ինչ-որ բանել և հայտարարություն է անում, այդ ընթացքում Ադրբեջանը ինչպես միշտ լարում է առաջացնում, որովհետև մինչև դա ըստեյության լարում գրեթե չկար կամ քիչ էր։
Կատարվածի մասին ադրբեջանական լրատվամիջոցները գրել են, թե հայկական կողմը դիվերսիա է իրականացրել, զոհեր տվել և հետ քաշվել։ Արծրուն Հովանիսյանը հերքում է այս տեղեկությունները, պնդելով, ադրբեջանցիների աչքերին կրկին հայ դիվերսանտներ են երևացել։
Դա ապատեղեկատվություն է, ինչպես միշտ Ադրբեջանը փորձում է իր նախարարության գործողությունները բարձր հայկական կողմի վրա, դուք գիտեք, որ մենք երեք նաև զոհ ենք ունեցել հակառակորդի կրակոցների պատճառով, դա կերտիկ է։ Իրենց աչքին դիվերսանտներ են երևում, մոռանալով, որ հայ դիվերսանտների տեսնողները վերջին անգամ ինչ-որ բան տեսնում են հարաբերական։
Կովկաս ինստիտուտի փոխտնօրեն Սերգեյ Մինասյանի կարծիքով Ադրբեջանը գիտակցում է, որ ժամանակն իր օգտին չի աշխատում, հետևաբար փորձում է մանր սրացումների միջոցով հասնել արդյունքի։ Ինչ վերաբերում է համանախագահների տարածաշրջանային այցին, Մինասյանն ասաց.
Մինսկի խմբի միակ գլխավոր առաքելությունը դա փորձել զսպել կամ փորձել հակամարտությունը թույլ չտալ, որ ավելի վատ ինչ-որ և ավելի արյունոտ ինչ-որ զարգացումներ տեղի ունենան, դա միշտ չի ստացվում, ոնց որ դա ցույց տվեց ապրել, բայց համեմատած դա նպատակներից մեկը։ Եվ մյուսը դա փորձել գոնե ստեղծել մի տպարություն, որ բանակցային գործընթացը շարունակվում է, նույնիսկ եթե տեղի ունեն բանակցություններ միայն բանակցությունների համար։
Ազգային ժողովի պատգամավոր Թևան Պողոսյանը վստահ է, Մինսկի խմբի համանախագահների գործունեությունը ոչ միայն այսօր, այլ արդեն 25 տարի է Ադրբեջանի վրա չի ազդում։ Ասում է, միակ լեզուն, որն Ադրբեջանը հասկանում է, ռազմականն է։
Մեր ունակությունները այն մակարդակի բարձրացնենք, որ ինքը լավ գիտակցի, որ մյուս անգամ նմանատիպ վարկածի համար հայկական կողմը չի նայելու, տարածաշրջանում համանախագահներն են, տարածաշրջանում որևէ մի այլ բարձր պաշտոնյա է, տարածաշրջանում ոչ մեկ չկա, կլինի իրենց կողմից խախտում, կլինի այնպիսի պատասխան, որտեղ իրենք երկար կհիշեն դրա մասին, այդ ժամանակ կդառնա ճիշտ պարտադրանք խաղաղության, մենք էլ կկարողանանք այլ դաշտում հարցերը քննարկել։
Արուս Հակոբյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Թեմաների մասին կառավարությունը խոստանում է Հայաստան բերել Էժան ավիաընկերություններ նախորդ բոլոր կառավարությունների օրոքնչած։ Այս խոստումը Հայաստանից ընդամենը մի քանի տասնյակ հազար դրամով թռիչքներ դեպի արտերկիր նոր կառավարությունը հնարավոր է համարում արդեն մոտ ապագայում։ Առայժմ պարապուրտի մատնված Գյումրու օդանավակայանից Նանե Սահակյանի ռեպորտաժը։
Գյումրու Շիրակ օդանավակայանից արդեն նոյեմբերի վերջին ռուսաստանյան Պոբեդա ավիաընկերությունը կարող է սկսել թռիչքներ իրականացնել, ավելի մատչելի գներով, քանի որ այդ ավիաընկերությունը համարվում է բյուջետային։
Սա նախադեպ է նրա, որ բյուջետային ավիաընկերությունը մտմուտք է գործում հայկական շուկա այն ֆորմատով, որ ինքը պետք է լինի։ Մասնավորապես կհիշեք, մենք բազմիցս խոսել ենք, որ Գյումրիի Շիրակ օդանավակայանը մենք Զվարթնոց միջազգային օդանավակայաններ կազմակերպության տնօրինության հետ մեկտեղ նախատեսել ենք զարգացնել որպես բյուջետային ավիաընկերությունների համար աշխատող օդանավակայան։
Հայաստանյան շուկա առաջին բյուջետային ավիաընկերության մուտքը պայմանավորված է նաև պետական Տուրքի վերացման հետ, պարզաբանում է քաղաքացիական ավիացիայի գլխավոր վարչության պետ Սերգեյ Ավետիսյանը, նշելով, որ Գյումրիից կատարվելիք թռիչքների համար որոշել են չգանձել դեռ 1998-ին ներդրված 10,000 դրամի այսպես կոչված օթի հարկը կամ պետական Տուրքը։
Գյումրիի օդանավակայանի գները այո ցածր են, երբ մենք օրենքում փոփոխություն արեցինք եւ վերացրեցինք պետ Տուրքի պահանջը Գյումրիի օդանավակայանից ուղևորների վրա, որտեվ այս հարցն էլ է քանի անգամ բարձրացվել, թե ոնց կարող է լինել այս գնի տոմս, եթե 10,000 դրամը արդեն այնտեղ է։ Գյումրիում չի գործում 10,000 դրամի պահանջը եւ Զվարթնոց միջազգային օդանավակայաններ ՓԲ-ն իջեցրել է իր սակագները։
Անդրադառնալով գնային քաղաքականությանը, Ավետիսյանը նշեց, որ Պոբեդա ավիաընկերությունը կարող է տոմսերը վաճառել սկսած 10,000 դրամից, այսինքն 1 չվերթի ընթացքում որոշ քանակի տոմսեր կվաճառվեն այդ գնով։ Ավիացիայի ոլորտի մասնագետ Շահեն Պետրոսյանը վստահ է, Aeroflot ռուսական շուկայի հսկային պատկանող Պոբեդա ընկերության կողմից 10,000 դրամանոց տոմսերի մասին խոսակցություններն առաջին հերթին գովազդային քայլ են։
Ավելի շուտ գովազդային տրյուկներ են արվում սեզոնային, կարող է մի քանի մի երկու ամիս նման գնով իրանք տոմսեր վաճառեն, հետո նորից դան ի շրջանս հյուր են, ինչպես արեց ժամանակին Aeroflot-ը Air Armenia-ին մանանելու շուկայից վտարելու դուրս մղելու համար։
Քաղավիացիայի վարչության նախկին պետի խոսքով անդրաժեշտ եւ տեղին քայլեր վերջապես Շիրակի օդանավակայանը վերագործարկել է, քանի որ բյուջետային ավիաընկերության մուտքը կարող է փոքրինչ իջեցնել դեպի Հայաստան եւ այստեղից դուրս ավիատոմսերի գները, որոնք բարձր են տարածաշրջանի մյուս երկրներից։ Շահեն Պետրոսյանի խոսքով Հայաստանի իշխանությունները պարտավոր են պատասխանել հարցին, թե ինչու էր մինչ օրս Շիրակի օդանավակայանը գրեթե պարապուրթի մատնված։
Քաղաքական կամքի բացակայություն եւ կոռուպցիան, որ գոյություն ունի այդ ոլորտում։ Ինչներ խանգարում, որ դա վաղուց անեին։ Ոչինչ բան չէր խանգարում։ Այդ խոչընդոտները ովքեր են, ես չգիտեմ։ Դրա համար պետք է նա պարզել, ինչի պատճառով է Շիրակ օդանավակայանը պարապուրվի մատնվել։ Առաջինը դա, մինչև դա պատճառները չհասկանանք, մենք առաջ չենք կարող գնալ։
Եթե ինչպես խոստանում են իշխանությունները, Շիրակի օդանավակայանը դառնա բյուջետային ավիաընկերությունների կանգառ, ապա այն կարող է մրցակցել վրացական Քութայիսի օդանավակայանի հետ, որը գործարկվել է դեռ 4 տարի առաջ 2012-ին։ Քութայիսից այժմ ի թիվս այլ ընկերությունների թռիչքներ է կատարում նաև հունգարական Wizz-ը բյուջետային ընկերությունը, որի միջոցով օրինակ հնարավոր է 15,000 դրամանոց տոմսով Քութայիսից թռչել Բեռլին։ Շահեն Պետրոսյանի խոսքով Վրաստանում այս օդանավակայանի գործարկումը էլ ավելի մեծացրեց զբոսաշրջիկների հոսքն այդ երկիր։ Համեմատության համար նշենք, որ 2015-ին Հայաստան եկել է 1,190,000 զբոսաշրջիկ, իսկ Հարևան Վրաստանը նույն տարում ունեցել է գրեթե 6 միլիոն այցելու։
Սա մրցակցության ինչ-որ խնդիր էլ է դրված տեղ, որ քանի որ Քութայիսին, Թբիլիսից մեր ուղևորները մեկնում են այնտեղից իրականացնելու իրենց թռիչքները։
Քաղավիացիայի վարչության նախկին պետը միայն մեկ մտահոգություն ունի՝ Պոբեդայի մուտքով կամրապնդվի ռուսաստանյան ընկերությունների կողմից հայկական ավիացիայի շուկայի վերահսկողությունը։
Ռուսական բոլոր ընկերությունները ստեղ թելադրում են, սա միայն ավիացիայի ոլորտը չի, եւ երկաթգիսն է, եւ հանքարդյունաբերությունն է։
Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Նաիրիցիների անավարտ թվացող ցույցերը շարունակվում են։ Քիմիական հսկայի շուրջ ստեղծված ֆինանսական ճգնաժամը որևէ կերպ չի հանգուցալուծվում։ Հարյուրավոր աշխատակիցների աշխատանքից ազատելուց հետո էլ գործարանի խնդիրները չպակասեցին։ Ռուզանգիշյանն է հաղորդում։
Հարկադիր պարապուրթի մատնված Նաիրիտ գործարանում այժմ ընդամենը 260 աշխատող է մնացել, սակայն նրանց էլ աշխատավարձ չեն վճարում։ Քիմիական հսկայի անվտանգությունն ապահովող աշխատողներն այսօր 8:30-ից կառավարական 3-րդ շենքի մոտ էին։
Նոր վարչապետը ասում է, բարքով բարեկեցիկ կյանքի մասին եք աշխատում, մտածելու աշխատող։ Ես հա բարեկեցիկը 4 ամիս աշխատավարձ չեն տալիս։
Ոսկեղեն էս ամեն ամիս դնում է բանկ, լոմբարդ եմ դնում, ոտան բարձտան։ Աշխատում եմ Նաիրիտում, փող չեմ արտում, մաֆիան է։
չի կարելի մարդկանց այս տարիներով քթից ականջից քաշտալով գցել փողոցները։
1.5 ժամ տևած բողոքից հետո էներգետիկ ենթակառուցվածքների ու բնական պաշարների նախարար Աշոտ Մանուկյանի աշխատակազմի ղեկավարն ու օգնականն ի վերջո հանդիպեցին նաիրիցիների խմբին։ Գործարանի արմիության ղեկավարի խոսքով իրենց փոխանցեցին, որ աշխատավարձը վճարելու համար կառավարությունը գումար է փորձում գտնել։
Մինչև հիմա աշխատավարձը մեզ տվել են Որոտանի Կասկադի ինչ-որ գումարներ, որոնք բանկում տրած են տոկոսներով, այդ տոկոսները վերցնել տվել են մեզ միշտ։ Հիմա ես պահի դրությամբ այդ աղբյուրը փակվել է։ Վաղը և 2-7 օրը ժամանակ ենք տալիս, որ մեր աշխատավարձի համար կոնկրետ որոշում ընդունեն։ Բայց կա նաև ավելի լավ, չեմ կարող շատ բան ասել, ոնց որ Նայիրիտի ապագան լավ է երևում, թունելի վերջում լույս երևում է։
Թունելի վերջում լույս դեռ չեն տեսնում Նայիրիտի նախկին աշխատակիցները։ Նրանք այսօր ևս միացել էին բողոքի ցույցին ու գործարանի վերագործարկում էին պահանջում։ Վարչապետ Կարեն Կարապետյանը հեռուստաընկերությունների հետ վերջին զրույցում շեշտել էր, գործարանն աշխատեցնելու առարկայական առաջարկ չկա։
Չգիտեմ, 3 թե 4 փորձ է եղել, եւ որևէս փորձի ժամանակ 10 տարվա կանխատեսում չի ուզել էներգակիրների։ Իմ համոզմամբ, եթե նման հարց չի բարձրացնում պոտենցիալ ինվեստորը, իր հետ պետք է չշարունակել խոսել, որովհետև շատ խիստ կախված է դրանից։ Եթե դու չես հասկանում 10 տարի ինչ է լինելու, ապա ո՞նց ես դու այդքան գումար պատրաստվում ներդնելու եւ այդ դերը քո վրա վերցնելու։
Նայիրիտցիները հակադարձում են.
Ոչ մեկ այդպիսի ինչ պրոգնոզ չի կարողանել, որ 10 տարվա կտրվածքով ինչ-որ փոփոխություն կենթարկվեն։ Բնական է, որ եթե էներգակիրները համաշխարհային շուկայում թանկանան, ոչ թե արհեստականորեն միայն Հայաստանում, ուրեմն համաշխարհային շուկայում կաուչուկի գիններ կցանկանան։
Ռուզան Գիշյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։ Եվրոպետական մանկավարժական ինստիտուտի ռեկտորի շուրջ քննադատության ու դժգոհությունների ալիքը չի մարում։ Հատկապես վերջին շրջանում մամուլը ողողված է Մինասյանի գործունեության թերությունների մասին վկայություններով, մանր ընթացիկ խախտումներից մինչև կոռուպցիոն մեղադրանքներ։ Բողոքները հասել են մինչև անգամ կառավարության ղեկավարին, և մինչ վերջինս հանձնարարում է ուսումնասիրել այդ բողոքները, ռեկտոր Մինասյանը շտապում է անձամբ հակադարձել իրեն ուղված քննադատությանը։ Գյումրիի մեր թղթակից Սաթենի Կազվանցյանն է շարունակում։
Հանրապետական կուսակցության Շիրակի մարզային կառույցի ղեկավար, նաև մանկավարժական ինստիտուտի ռեկտորի ժամանակավոր պաշտոնակատար Սահակ Մինասյանը, ում անունը որպես կոռումպացված նախկին պաշտոնյայի 3 հնչեցված ազգային ժողով կառավարություն հարցու պատասխանի ժամանակ քաղաքական պատվեր է տեսնում այդ ամենում։ 3 բարգավաճ Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Վահե Էֆիաջյանը ազգային ժողովում ընթերցեց Գյումրիի մի խումբ մանկավարժների նամակ բողոքը ուղված կառավարությանը, որում նշվում է, թե Սահակ Մինասյանը շուրջ 20 տարի լինելով Շիրակի մարզի կրթության վարչության պետ կոռումպացված չինովնիկի համբավ ունի։ Բացի այդ, նրա ղեկավարությամբ մանկավարժական ինստիտուտի մագիստրատուրա ընդունելության քննությունները կոպիտ խախտումներով են անցկացվել։ Ի պատասխան վարչապետ Կարեն Կարապետյանն ասել էր, որ կհանձնարարի վերահսկողական ծառայությանը ուսումնասիրել այդ տեղեկությունները։
Կումբուական բոլոր նորմերի ու կարգերի խախտմամբ բուհում իրականացվել են մագիստրատուրայի ընդունելության քննություններ, բուհի ոչ մի դեկան, ոչ մի աշխատող չի մասնակցել այդ ընդունելությանը։
Վաղը մենք կհանձնարարենք վերահսկողության ծառայությանը մեր, որպեսզի իրենք զնեն այն ինչոր դուք ասում։
Ինքը Սահակ Մինասյանը հնչեցված մեղադրանքը չի ընդունում կապված բուհում մագիստրատուրայում ընդունելության քննությունների շուրջ բարձրացված աղմուկին։
Մագիստրատուրայում քննությունները իսպար բացառել են նախին ընդդասակարգով։ Մագիստրատուրայում կազմակերպվում են ընդունելության քննություններ։ Ընդունելության քննությունները գործող Հայաստանի Հանրապետության Կրթության Գիտության Նախարարության համապատասխան կարգի համաձայն մագիստրատուրայում ընդունելությունը կազմակերպվել է առանց ընդունելության քննությունների և նույնիսկ առանց մրցույթի։ Վարչապետի վերահսկողական ծառայությունը միտված է մագիստրատուրայում ընդունելության քննությունների կոռուպցիոն ռիսկերը բացահայտելու։ Մագիստրատուրան ընդունելության քննությունների և մրցույթ չի եղել։ Հայտարարություն անողը աղերս չուներ այս տեքստի հետ։ Հնչեցրել է պատվիրած կամ խնդրած ինչ-որ տեքստ, և կարծում եմ, քաղաքականությամբ զբաղվող ճակերտավոր այն անձիկ, ովքեր հավակնում են Հայաստանի Հանրապետության ամենաերիտասարդ այն քաղաքական գործիչին, որը փոխել է 3-4 կուսակցություն և հավակնում է համագործակցել 5-րդ կուսակցության հետ, հետնեք, եթե հարցում անեք նաև թե ում անձնական շահույթ էր փոխում հարցադրումները, բոլորդ գյումրեցի եք, բոլորդ շատ լավ գիտեք, ինչ է կատարվում քաղաքում, ինչ է կատարվում քաղաքի ամենախոշոր բարձրագույն հաստատությունում, բոլորդ գիտեք, թե ինչին ինչն է հետևել, և որոնք համար շատ պարզ է, թե ինչի համար են նման արձագանքները։
Սահակ Մինասյանը ասում է, չի փնտրելու, թե ովքեր են անանում բաց նամակի հեղինակները, քանի որ ժամանակավոր պաշտոնակատար նշանակվելուց հետո տարբեր գերատեսչություններ այդպիսի նամակներ շատ են ուղարկվել։ Ի դեպ, ասուլիսի ընթացքում նաև բուհի տեկանների կողմից նամակ ներկայացվեց ուղված ազգային ժողովի նախագահին։
Մենք ֆակուլտետ տեկանները սիպահասխան այդ սրդահոտ նամակի, որի հեղինակներն իբր թե ինստիտուտի դասախոսներ են, հայտնում ենք, որ այն ամենևին չի համապատասխանում իրականությանը, որ մենք քաջադեղյակ ենք եղել այդ գործընթացին։
Ինչ վերաբերում է բուհին, ապա առաջիկայում այն համալսարան կդառնա։ Սահակ Մինասյանը հայտարարեց, որ բուհում վճարովի սովորող ուսանողների թիվն է ավելացել, նաև դասախոսների աշխատավարձը բարձրացել։ Սաթենիկ Կազանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Հայաստանի վարչապետ Կարեն Կարապետյանը, ով մինչև վերջերս ռուսական Գազպրոմ ընկերությունում զբաղեցնում էր բարձր պաշտոն, այժմ դարձել է նույն ընկերության դուստր ձեռնարկության բաժնետեր։ Ըստ ռուսական մամուլի, Կարապետյանին բաժնետոմսերը տրվել են որպես պարգևատրում։ Ի դեպ, ըստ հայաստանյան անդրադառնալիչների, մասնավորապես հետք վարբերականի, Կարեն Կարապետյանի հետ առնչություն ունեն տասնյակ բիզնեսներ և օֆշորային ընկերություններ։ Անձամբ իրան վամ գրանցված բիզնես Կարապետյանը Հայաստանում չունի, մյուս պաշտոն Ստոնյանների պես նայել է իր հարազատների անուններով ձևակերպել իր բիզնեսները, պնդում էր հետքը։ Վարչապետ Կարեն Կարապետյանի վերջին նյութական ձեռքբերումների մասին Հրաչ Մելքումյանը կպատմի։
Հայաստանի վարչապետ Կարեն Կարապետյանը դարձել է ռուսական խոշոր էներգետիկ ընկերություններից մեկի ՕԳԿ-2-ի բաժնետեր։ Կարապետյանը ստացել է ՕԳԿ-2-ի կապիտալի 0.9000-երորդական բաժնեմասը։ Նշենք, որ բաժնետոմսերը նա չի գնել։ Ընկերությունից Ինտերֆաքսին պարզաբանել են, որ Կարապետյանը բաժնետոմսերը ստացել է որպես լրացուցիչ պարգևատրում, որպես տնօրենների խորհրդի անդամ։ Անցած ամռանը բաժնետերերի հունիսի 8-ին կայացած տարեկան ժողովում, ամփոփելով 2015-ի արդյունքները, որոշվել է տնօրենների խորհրդի բոլոր անդամներին լրացուցիչ պարգևատրում տալ։ Ընկերությունից Ինտերֆաքսին նաև հայտնել են, որ վարչապետ նշանակվելու պահից Կարապետյանը իրազեկել է, որ այլևս չի մասնակցում ՕԳԿ-2-ի կառավարմանը։ Պաշտոնապես նա դեռ տնօրենների խորհրդի անդամ է, քանի դեռ նոր խորհուրդ չի ընտրվել։ Բաժնետերերի արտահերձ ժողովը նշանակվել է դեկտեմբերի 16-ին, որտեղ տնօրենների նոր խորհուրդ է ընտրվելու, որպեսզի նրա փոխարեն այլ մարդ ընտրվի։ Դա պարտադիր է, քանի որ ըստ Հայաստանի սահմանադրության երկրի վարչապետը չի կարող որևէ ընկերությունում որևէ պաշտոն ունենալ։ Հայաստանի նախագահի սեպտեմբերի 13-ի հրամանագրով Կարեն Կարապետյանը նշանակվել է Հայաստանի վարչապետ, մինչ նշանակվելը նա Գազպրոմ էներգոհոլդինգի միջազգային ծրագրերով ղեկավարի տեղակալն էր, Գազպրոմին է պատկանում ՕԳԿ-2-ի բաժնեմասերի մեծ մասը, ջերմային էներգիայի և էլեկտրաէներգիայի մեծածախ առևտրով զբաղվող ՕԳԿ-2 ընկերությունը հիմնվել է 2005-ին, դրա մեջ ներառվել են 5 ջերմակայաններ։ 2012-ին ՕԳԿ-2-ի տարեկան եկամուտը կազմել է 3 միլիարդ 400 միլիոն ամերիկյան դոլար։
Հայաստանցիները սկսել են չվստահել Ռուսաստանին հետխորթային տարածքի Ռուսաստանին թերևս ամենահավատարիմ Հայաստանի բնակչության վերաբերմունքը կտրուկ փոխվել է ապրիլյան պատերազմից հետո։ Այս մասին են վկայում ռուսական կողմի նախաձեռնած հարցման արդյունքները։ Փորձագետները միանգամայն բնական են համարում դաշնակից և աղեմի բարեկամ Ռուսաստանի նկատմամբ հայաստանցիների նման բացասական վերաբերմունքը, հաշվի առնելով քարորյա պատերազմի, իսկ մինչ այդ էլ էլեկտրաէներգիայի սակագների հարցում Ռուսաստանի որթեգրած դիրքորոշումը, Ազաբաբյանն է ամփոփում։
Հայաստանցիները, որ ավանդաբար համարվում էին ամենա ռուսաստանամետները հետխորթային տարածքում, սկսել են պակաս սիրել Ռուսաստանը։ Ավելին, հայաստանցիների շրջանում ավելացել է այն քաղաքացիների թիվը, որ համարում է, թե բարեկամներ Հայաստանն ընդհանրապես չունի։ Փորձագետները կարծում են, որ սա ապրիլյան պատերազմի հետևանքն է։ Հայաստանցիների շրջանում կտրուկ 17 տկետով նվազել է Ռուսաստանի վարկանիշը որպես բարեկամ երկրի։ Այս մասին են վկայում զարգացած Հարաբերական Եվրասիական Բանկի Ինտեգրացիոն Հետազոտությունների Կենտրոնի անցկացրած հարցման արդյունքները։ Կենտրոնի փորձագետները վկայում են, որ անցած տարիներին Հայաստանում այս չափանիշը ամենաբարձրն էր ԱՊՀ մյուս երկրների համեմատ։ 2015-ին 86% էր կազմել, իսկ 2014-ին Ռուսաստանը որպես բարեկամական երկիր էր ընկալում հարցված հայաստանցիների շուրջ 87%-ը։ Կենտրոնի հրապարակած փաստաթղթում ռազմավարական դաշնակցի և դե յուրե անվտանգության երաշխավոր համարվող երկրի վարկանիշի անկումը փորձագետները բացատրում են երկու հանգամանքով։ Առաջինը հայաստանցիներին այնքան էլ չէր գոհացրել ապրիլյան քարորիա պատերազմի ժամանակ Ռուսաստանի դիրքորոշումը, և երկրորդ պատճառը էլեկտրաէներգիայի սակագնի բարձրացումն է, որը հայաստանցիները նորից կապում են Ռուսաստանի հետ, քանի որ հայկական էլեկտրոցանցերը պատկանում են ռուսական պետական ՌԱՕ ԵՍ ընկերությանը։ Ռեգիոն հետազոտական կենտրոնի ղեկավար Լաուրա Բագդասարյանը ասում է, որ չի կարողացել հասկանալ, թե երբ է արվել այս հարցումը, քանի որ նրա կարծիքով սեպտեմբերի 21-ին Հանրապետության հրապարակում Իսկանդերների երթից հետո Ռուսաստանի բարեկամության մեջ հիասթափված հայաստանցիները հավանաբար նորից սկսել են Ռուսաստանը որպես բարեկամական երկիր ընկալել։ Բացի այդ, Լաուրա Բագդասարյանի կարծիքով Ռուսաստանի նկատմամբ մոտեցումը տարբեր է, օրինակ, երևանցիների ու մարզերի բնակիչների մոտ։
1106 հարցվածից 69%-ը համարել է, որ Ռուսաստանն է։ Ընդ որում սա ամենաբարձր ցուցանիշն է Հայաստանի հարցվածների համար մյուս երկրների առումով։ Պարզապես ասում են, որ անցած տարվա համեմատ այս ցուցանիշը կտրուկ անկում է ապրել, միանշանակ ավարտվել են ռուս-հայկական կամ հայ-ռուսական հարաբերությունների մեջ այդ տասնամյակներ շարունակ ձգվող ռոմանտիզմը, որ Ռուսաստան և վերջ, դրանով ամեն ինչ ասված է, հիմա կա գիտակցելու, ծանրու թեթևանելու, գնահատելու խնդիրներ հայաստանյան հասարակության մեջ, և սա է հենց ակնհայտ, և սա է, որ սենսացիոն կերպով ռուս մեկնաբանները ներկայացնում են։ Բայց մյուս կողմից սա չի նշանակում, որ Հայաստանում հակառուսական տրամադրությունները իսկապես բարձր են։
Զարգացման Եվրասիական Բանկի Ինտեգրացիոն Հետազոտությունների Կենտրոնի հարցման արդյունքների համաձայն հետխորհրդային երկրներից ամենաբարձր վարկանիշը Ռուսաստանն ունի Ղրղստանում, Տաջիկստանում, Բելարուսում և Ղազախստանում 89-ից մինչև 81%։ Ընդ որում ռուսաստանցիները նույն Տաջիկստանը կամ Ղրղստանը բարեկամական երկիր այնքան էլ չեն համարում, իսկ բարեկամական երկրների ցանկում Հայաստանը 35%-ով զբաղեցրել է 4-րդ հորիզոնականը, զիջելով միայն Բելարուսին, Ղազախստանին և Չինաստանին։ Հետաքրքիր է նաև, որ Հայաստանը առաջինն է հետ խորհրդային երկրների շարքում, որտեղ շատ են այն մարդիկ, որ համարում են, թե իրենց երկիրը բարեկամական պետություն ընդհանրապես չունի, այդպես է պատասխանել հարցվածների շուրջ 18%-ը։
Կարելի է համարել, որ ապրիլյան ուրեմն իրադարձություններից հետո հատկապես կուլմինացիոն կետը եղավ դա, երբ որ մարդիկ հասկացան, որ պատերազմական իրավիճակներում ոչ մի երկիր չի գալու Հայաստանին օգնելու Ղարաբաղի հարցում։
Քանի կետով է նվազել հայաստանցիների ավանդական սերը Պուտինի հանդեպ, այս մասին հարցում Հայաստանում չի անցկացվել։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիոկայան։
Այժմ էլ տեղափոխվենք Ստամբուլ, որտեղ կարծեք թե նոր զարգացումներ են ակնկալվում Պոցահայց Պատրիարքարանի շուրջ 2008 թվականից կոմայի մեջ գտնվող պատրիարք Մեսրոպ Մութաֆյանին պաշտոն անկանելու որոշումը հրապարակվեց, և եթե այն հաստատվի Թուրքիայի կառավարության կողմից, ապա ենթադրվում է, որ տեղի կունենա նոր պատրիարքի ընտրություն։ Այս իրադարձությունը ուշագրավ է Ստամբուլի հայ համայնքի կողմից անգամ սպասելի, քանի որ այսպիսով կարող է դադարեցվել նաև պատրիարք փոխանորդ արքեպիսկոպոս Արամատ Մաթեշյանի լիազորությունները։ Վերջինս հիշեցնենք, հաճախ է հարուցում Թուրքիայի հայ համայնքի զայրույթը իր Թուրքիայի իշխանություններին հաջողացող հայտարարություններով։ Տեղի մեր թղթակից Տաթևիկ Սարգսյանն է շարունակում։
Ստամբուլի հայ համայնքում տարիներ շարունակ քննարկվող նոր պատրիարքի ընտրության հարցը կարծես հանգուցալուծում է ստանում։ Նախորդին Պոլսոհայոց պատրիարքարանում տեղի ունեցած եկեղեցական ընդհանուր ժողովի ժամանակ որոշում է կայացվել, որ ներկայիս պատրիարք Մեսրոպ Մութաֆյանը այլևս հիշատակվելու է իբրև հանգստյան կոչված պատրիարք, այլ կերպ ասած նա թոշակի է անցնում։ Պատրիարքանի պաշտոնական կայքում տեղ գտած հրապարակման համաձայն հոգևոր ժողովը, առաջնորդվելով եկեղեցական կանոնադրությամբ և ավանդույթներով, պատրիարք Մութաֆյանի ուխտը լուծարված է համարել։ Մեսրոպ արքեպիսկոպոս Մութաֆյանը ծանր հիվանդության պատճառով 2008 թվականից ի վեր 8 տարի փաստացիորեն անգործունակ է և չի կարողանում կատարել իր պաշտոնական պարտականությունները։ Համաձայն եկեղեցական կանոնադրության, եթե պատրիարքը 7 տարի բացակայում է, ապա հոգևոր ժողովը իրավասու է լուծարել նրա պատրիարքական ուխտը։ Այսպիսով Պոլսո-Հայոց Պատրիարքի աթոռը մնում է թափուր և նոր պատրիարքի ընտրություններ են ակնկալվում։ Այս համատեքստում ընդհանուր ժողովը որոշել է վերոնշյալ հանգամանքները և եկեղեցական ավանդույթները նկարագրող դիմում հղել թուրքական պատկան մարմիններին նոր պատրիարքի ընտրություններ անցկացնելու թույլ տվություն ստանալու համար։ Ըստ օրենքի պատրիարքի ընտրության թույլ տվություն իրավասու է տալ Ստամբուլի նահանգապետարանը, այն համաձայնեցնելով ներքին գործերի նախարարության հետ։ Հոգևոր ընդհանուր ժողովը նախագահած Սահակ եպիսկոպոս Մաշալյանը ակոս պարբերականին հայտնել է, որ համապատասխան դիմումը կներկայացվի նոեմբեր ամսին։ Պոլսո-Հայոց Պատրիարքի փոխանորդ Արամ արքեպիսկոպոս Աթեշյանը ակոս պարբերականի հետ զրույցում նշել է, թե նախ և առաջ պետք է սպասել իշխանությունների թույլ տվությանը։ Պատրիարքի ընտրությունը կանցկացվի ինչպես նախկինում է եղել, հայտնի չէ, թե երբ թույլ տվություն կստանանք, հնարավոր է 1 կամ 2 ամսից, միգուցե և չստանանք, միայն դրանից հետո աշխատանքները կսկսվեն, առանց թույլ տվության ոչ ոք ոչինչ չի կարողանել, ասել է Աթեշյանը։ Ստամբուլի հայկական ժամանակ օրաթերթի գլխավոր խմբագիր Արագոչունյանը ազատության հետ զրույցում պատրիարքի ընտրության գնալու որոշումը պատմական որակեց, նրա խոսքերով համայնքի առջև ուրվագծվում է նոր պատրիարք ընտրելու հեռանկար։
Նախորդող շրջանի իրադարձություններից, նախորդող շրջանի երևույթներից էականորեն դարկավող իրավիճակի մեջ են գտնվում ԵՍՊԱ-ի դրությամբ։ Նա արդեն ակնհայտորեն դրսևորվում է, որ պատրիարքանը վերջնականորեն կայացրել է իր որոշումը, որպեսզի ընդգրկի Թուրքիայի հայոց ուղղագիորեն նոր 85-րդ պատրիարքը։ Ի վերջո համայնքի առջև ուրվագծվում է նոր պատրիարքի ընդգրկում կատարելու հեռանկար։
Գոչունյանը չի կարծում, որ թուրքական իշխանությունները կարող են խոչընդոտել պատրիարքի ընտրությունների անցկացումը։ Նրա գնահատմամբ հայ համայնքը լիահույս է, որ շուտով նոր առաջնորդ կունենա։
Կարող է պատասխան հապաղի, եթե պատասխան չլինի, գործնականորեն արդեն այդ պրոցեսը արդեն չի գնում, բայց ընդհանրապես համայնքի մոտ ստացումները, դրամատրությունները այնքան էլ խորհրդես չեն։
Տաթևիկ Սարգսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Ստամբուլ։
Միջազգային լրահոսի գլխավոր թեմաներից մեկի մասին Սիրիայում չդադարող արյունահեղությունը կրկին ցնցել է աշխարհը։ Նախորդին Իդլիբ նահանգում տեղի ունեցած հարձակումն ավելի քան 2 տասնյակ երեխաների կյանք է խլել։ ՄԱԿ-ի մանկական հիմնադրամի տվյալներով սպանվել են նաև 6 ուսուցիչ։ Առայժմ չի հստակեցնում, թե որ ուժն է այս անգամ կանգնած հերթական պատերազմական հանցագործության ետևում։ Հեղինե Բունյատյանն է պատմում։
Սիրիայի հյուսիսային Իդլիբ նահանգում 3 ռմբակոծության զոհ է դարձել առնվազն 22 երեխա և 6 ուսուցիչ։ Սա ողբերգություն է, վայրագություն, պատերազմական հանցագործություն, եթե միտումնավոր է արվել, հայտարել է ՅՈՒՆԻՍԵՖ-ը, կատարվածի պատասխանատվությունը դնելով սիրիական բանակի կամ ռուսական զինուժի վրա։ Սիրիայի պետական հեռուստաընկերության ռեպորտաժում մինչդեռ ասվում է միայն այդ տարածքում սպանված ահաբեկիչների մասին, դպրոցի ռմբակոծության վերաբերյալ որևէ լուրջ չի հաղորդվում։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունն էլ հայտարարում է, թե իր ռազմական ինքնաթիռները 9 օր է Հալեպի մերձակայքում թռիչքներ չեն իրականացնում։ Կատարվածը սարսափելի է, հուսով եմ մենք դրա հետ կապ չունենք, ավելի վաղ Ֆրանսպրեսին ասել էր ՄԱԿ-ում Ռուսաստանի դեսպան Վիտալի Չուրկինը։ Հալեպից մոտ 70 կիլոմետր հեռավորության վրա գտնվող Իդլիբը Սիրիայի ընդդիմության վերահսկողության տակ անցած ամենամարդաշատ նահանգներից մեկն է, որը պարբերաբար ռմբակոծվում է կառավարական և ռուսական օդուժի կողմից։ Վերջին շաբաթներին, սակայն, հարձակումներն առավել ինտենսիվ են դարձել, հաղորդում են տեղում աշխատող փրկարարներն ու իրավապաշտպանները։ Նրանց հաշվարկներով միայն անցած 7 օրում Իդլիբում շուրջ 90 մարդ է սպանվել, 100-ից ավելին վիրավորվել։ Ռոյթերզի տեղից ուղարկված կադրերն ու հարցազրույցները առավել քան խոսուն են։ Աստված փրկիր մեզ, տեսնում ես մեր տարապանքները, մենք քեզնից բացի որևէ մեկը չունենք, օգնիր, դպրոցի փլատակներին հասած գոռում է մի տղամարդ։ Մեկ ուրիշը մահաբեր հարվածներից խուսանավելով հեվի հեվ պատմում է. Սա բնակելի թաղամաս է, որը հայտնվել է տասնյակ քրքիրների թիրախում։ Մեզ ռմբակոծում էին, էլ չեմ ուզում դպրոց գնալ, տուն եմ ուզում, մորս եմ ուզում։ Հալեպը դարձել է մահացու գոտի, սիրական և ռուսական զինուժը շարունակում է ռմբակոծել խաղաղ բնակչությանը։ Երեք մակյա վտանգության խորհրդի նիստում հայտարել է կառույցի գլխավոր քարտուղարի մարդասիրական հարցերով օգնական Սթիվեն Օբրայանը մանրամասնելով. Նրանք, որ փրկվում են օթային հարվածներից, կարող են սովամահ լինել վաղը։ Մակի բարձրաստիճան պաշտոնյայի այս կոշտ քննադատությունն ավարտվել է Ռուսաստանի դեսպանի հետ վիճաբանությամբ։ Ձեր այդ հայտարարությունները խնդրեմ թողեք վիպակի համար, որ մի օր կգրեք, արձագանքել է Վիտալի Չուրկինը։
Господин Обраен, если бы нам нужна была проповедь.
Եթե մենք քարոզի կարիք ունենայինք, եկեղեցի կգնայինք, եթե բանաստեղծություն լսելու ցանկություն ունենայինք, թատրոն կհաճախենք։ Միջդեռ Մակի պաշտոնյաներից, հատկապես քարտուղարության ղեկավարներից ակնկալվում է անաչառ վերլուծություն։ Ձեզ մոտ դա չի ստացվել։
Объективного анализа происходящего. У вас этого явно не получилось.
Չուրկինին զայրացրել էր փաստը, որ իր ելույթում Մակի բարձրաստիճան պաշտոնյան այդպես էլ չխոսեց ռուսական եւ սիրիական զինուժի կողմից օրեր առաջ հայտարարված հրադադարի մասին։ Մակում Միացյալ Նահանգների դեսպան Սամանտա Փաուերը մինչդեռ հակադարձել է հայտարարված հրադադարի ընթացքում Ռուսաստանն այդպես էլ չի համագործակցել Մակի հետ Սիրիա մարդասիրական օգնություն հասցնելու համար։ Ռուսաստանն ուզում է, որ Մակը վստահի իրեն։ Միջդեռ դուք մեզնից շնորհավորանքներ կամ վստահություն չեք ստանա պատերազմական հանցագործությունները մեկ օրով կամ շաբաթով դադարեցնելու համար, հայտարարել է Մակում Միացյալ Նահանգների դեսպանը։
You don't get congratulations and get credit for not committing war crimes for a day or a week.
Հրադարանք Հայաստան դատարանն այսօր ավարտեց 7 տարի առաջ բանակում մահացած զինվորի մոր բողոքի քննությունը։ Նանա Մուրադյանը տարիներ շարունակ պայքարում էր որդու մահվան գործը բացահայտելու համար, որդեգորույս մոր պահանջին դատարանը կպատասխանի առաջիկայում։ Նայրա Բուղադարյանին լսենք։
Արաբկիր և Քանաքերզեի թուն վարչական շրջանների ընդհանուր իրավասության դատարանն այսօր ավարտեց 7 տարի առաջ բանակում ոչ մարտական պայմաններում մահացած 19-ամյա զինվոր Վալերի Բուրադյանի մոր բողոքի քննությունը։ Դատարանը երկու շաբաթ հետո որոշում կկայացնի, բավարարել որդեգորույս մոր պահանջը թե ոչ։ Նանա Մուրադյանը տարիներ շարունակ թակում է դատարանների ու պաշտոնյաների դռները, պահանջելով բացահայտել որդու մահվան գործը։ Մայրը պնդում է, որ որդուն սպանել են, մինչդեռ իրավապահները տարիներ շարունակ քննելով զինվորի մահվան գործը պնդում են։ Ղարաբաղում ծառայող երիտասարդը ինքնասպանություն է գործել, բայց թե ով կամ ովքեր են նրան դրդել այդ քայլին, 6 տարվա քննությունից հետո այդպես էլ չի պարզվել։
Ամբողջը թերի են արել, ամբողջ գործողությունը։
Մոր խոսքով զինվորի մարմնի վրա եղել են բազմաթիվ վնասվածքներ, որոնք ըստ նրա կապ չունեն պաշտոնական վարկածի պարանով կախվելու հետ։ Անցած տարիների ընթացքում որդու մահվան գործ ուսումնասիրած մայրը շեշտում է, նախաքննական մարմինը ոչնչացրել է մի շարք կարևոր ապացույցներ, որոնք կարող էին վկայել սպանության մասին։
Զինվորական այդ փաթեթավորված արտգրաված տոպրակի մեջ չկային Վալերիս կոշիկները զինվորական։ Հարց ենք տալիս քննիչին. Ինչ ուրա իմ տղայիս կոշիկները, ինչի փորձակրություն չեք ենթարկել։ Ինքը պատասխանում է դիակի ստորին վերջույթների վրա եւ գուլպաների վրա վնասվածքներ չենք հայտնաբերել։ Դրա համար էլ կոշիկները կարեւոր չեմ համարել, որ փորձակրություն ենթարկի։ Բայց եթե իմ տղան գնացել է դեպքի վայր այդ կոշիկներով, աթորա տարել դեպքի վայր այդ կոշիկներով, եւ դուք ասում եք, որ կանգնել է իմ տղեն այդ աթորի վրա, ինքնասպանություն է գործել։ Բայց այդ աթորի վրա պիտի լինեին իմ տղայիս ոտնահետքերը, կոշիկների հետքերը։
Միջդեռ գործը քննած քննիչն ու դատախազը նախորդ դատականիստի ընթացքում պնդել էին, թե իրեն կարել են հնարավորը, փորձելով պարզել տարիներ առաջ բանակում տեղի ունեցած մահվան դեպքի բոլոր մանրամասները, բայց ապարդյուն որևէ հանգամանք չի հաստատվել։ Նանա Մուրադյանի հետ բողոքի տարբեր ակցիաների մասնակցող խաղաղ պայմաններում զոհված զինծառայողների ծնողները պնդում են, շարունակելու են պայքարել հանուն արդարության։ Գոհար Սարգսյանի որդու Տիգրան Օհանջանյանի քրեական գործը ևս կասեցվել էր, բայց ամիսներ առաջ դատարանը բավարարել էր մոր բողոքը և քնչական մամնին պարտադրել շարունակել նախաքննությունը։
Այս 15 տարի, 9 տարի, տարբեր տարիների մահացածներ են, սպանվածներ են, որոնք փողոցում արդարություն են ուզում, բայց չեն գտնում,
դրան հակառակ ոստիկանությունը այս փողոցից այն փողոցն է շպրտում։
Եթե Նանա Մուրադյանի որդու դեպքում պաշտոնական վարկած է դրվել ինքնասպանությունը, ապա 9 տարի առաջ բանակում մահացած Տիգրան Օհանջանյանի դեպքում քնչական մարմինը մահվան պատճառը չի գտնում։ Սկզբում վարկած կար, որ էլեկտրահարվել էր, հետո արդեն դատարանը հերքել էր այս վարկածը։
Այն հարցերի պատասխանը, որ ես 9 տարի չեմ գտել, որ իմ երեխեն չունի մահվան պատճառ, որ կորել է հանցագործության գործիքը, այս դատախազնա պատասխան տալու։
Որթե կորույս ծնողները սպասում են նշանակ գլխավոր դատախազի ընդունելությանը։
Կարևորը գլխավոր դատախազի կողքը նստած է Արմեն Հարությունյանը, դատախազի տեղակալ զինվորական դատախազ Արտակ Հարությունյանը, որ շատ լավ տեղյակ են մեր ծնողների քրեական գործերից։ Իմ տղայի գործով գլուխ գործոցը Արտակ Հարությունյանն է, որ այն ժամանակ քննվող բաժնի պետ էր, որ ասում էր Տիկին Գոհար, այս նկարը բերեք, որի քո տղան վնասվածներ ունի, ես այդ գործը բացահայտեմ, նկարները իմ ձեռքն է։
Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հորդնան այս հատվածում էլ առաջարկում եմ ծանոթանալ օրվա մամուլի հրապարակումներին, տեսությունը ներկայացնում է Արմեն Քոլեանը։
168 ժամը գրում է, թե միայն հոկտեմբերի 27-ի արդյունքում Հայաստանում կարող էր ստեղծվել այն քաղաքական համակարգն ու իշխանությունը, որ կա այսօր։ Միայն հոկտեմբերի 27-ի արդյունքում Հայաստանը կարող էր դառնալ ներքնապես եւ արտաքնապես այնքան խոցելի, որտեղի ունենար ապրիլյան պատերազմն ու ՊՊՑ գնդի գրավումը։ Հոկտեմբերի 27-ը անչափելի ու անկշռելի հարված էր հայկական պետականությանը, բայց առնվազն համարժեք հարված է այն ամենօրը, որը Հայաստանն ապրում է առանց հոկտեմբերի 27-ի բացահայտման։ Ըստ հայկական ժամանակի ՀԿ-ում տեղեկություններ կան, որ առաջիկայում պաշտոնանք արվեն մի շարք հանձնաժողովների նախագահներ, այդ թվում տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողովի ղեկավարը։ Կառավարության ազդարարած հավասար խաղի կանոններում չի տեղավորվում Արտակ Շաբոյանը, կերպարը չի ասոցացվում ազատ մրցակցության հետ։ Ժամանակը գրում է, թե վարչապետի պաշտոնը թողնելուց հետո Հովիկ Աբրահամյանը քիչ ժամանակ է գտնվել Հայաստանում։ Իր բախտակիցների նման նա էլ լքել էր երկիրը, մի քանի շաբաթ գտնվել Արաբական Միացյալ Էմիրություններում, բայց ի տարբերություն բախտակիցների Աբրահամյանը հույսը չի կորցնում, որ առաջիկայում կարող է կարևոր դերակատարություն ունենալ։ Աբրահամյանը արտերկրում պարզապես ժամանակ է շահում։ Նախընտրական այն աշխատանքը, որ կապված է քրեականների եւ օլիգարխների հետ, այս պահին Սերժ Սարգսյանի հրահանգով արգելված է։ Չի ծառվում, որ Սարգսյանին հաջողվի այնպիսի դասավորությամբ մտնել ընտրական շրջան, որ Աբրահամյանի կապերը պետք չլինեն եւ նա ընդհանրապես զրկվի իշխանության վերին շրջանակին նույնիսկ մոտ գտնվելու հնարավորությունից։ 4-րդ իշխանության փոխանցման բանից պարզվում է, ճոյթ մականունով հայտնի ԱԺ-ի պատգամավոր Հակոբ Հակոբյանը կոռուպցիայի մասին ֆիլմ է նկարելու։ Աշխատանքային անվանումը Սուպերպապա։ Այնուամենայնիվ ֆիլմը կլինի ոչ այնքան կոռուպցիայի, որքան կոռուպցիայի դեմ պայքարի մասին։ Հակոբյանն ինքն է ասում, որ ֆիլմը նկարահանվելու է կատակերգության ժանրում։
Հաղորդման վերջում մեր մշակութային անդրադարձը Հայաստանում պատրաստվում են մեծ շուկով նշել հայազգի ճանաչված երգահան Միքայել Թարիվերդիևի 85-ամյակը, Դանե Դանիելյանը շարունակում։
Միքայել Թարիվերդիևի ամենատարբեր ժանրերի ստեղծագործություններն են հոկտեմբերի 27-ին, 28-ին և 29-ին հնչելու հայ երաժշտասերների համար։ Նրա ծննդյան 85-ամյա հոբելյանին նվիրված միջազգային փառատոնի շրջանակներում երրորդ փառատոնի առաջին երկու համերգները կանցկացվեն Երևանում, իսկ փառատոնի փակման համերգը տեղի կունենա Արցախում Ստեփանակերտի սիմֆոնիկ նվագախմբի և մենակատարների մասնակցությամբ։ Թբիլիսիում ծնված, ազգությամբ հայ, արմատներով արցախցի է Միքայել Թարիվերդիևը։ Նրա հայրը ծնվել է Լեռնային Ղարաբաղում, հետո բնակություն հաստատել Թբիլիսիում, իսկ ինքը կոմպոզիտոր է, բարձրագույն կրթությունը Մոսկվայում ստանալուց հետո, իդեպ, Արամ Խաչատրյանի ուսանողն է եղել։ Ոչ միայն ապրել ու ստեղծագործել է այնտեղ Մոսկվայում։ Անվանի կոմպոզիտորն ու դաշնակահար Միքայել Թարիվերդիևը առավել հայտնի էր կինոֆիլմերի համար գրած իր ստեղծագործություններով։ 134 ֆիլմերի երաժշտության հեղինակ է, բայց ստեղծագործել է նաև այլ ժանրերում։ Կամերային ստեղծագործությունների, օպերաների և մի քանի բալետների հեղինակ է նաև։ Եվ հենց այսօր Կոմիտասի անվան կամերային երաժշտության տանը փառատոնի բացման առաջին համերգի ընթացքում հոյերթաս խորագրի հետ ներքո հնչելու են նաև նրա երգեհոնային ստեղծագործությունները։ Երգեհոնային երաժշտության համերգի ընթացքում կհնչեն նաև այլ կոմպոզիտորների ստեղծագործությունների երգեհոնային փոխադրումներ։ Մենակատարն է Լադա Լաբզինան Ռուսաստանից։ Երկենան երաշտան երեկոն վարելու է Թարիվերդիևի կինը, երաշտագետ Թարիվերդիևի հիմնադրամի նախագահ, նաև նրա անունը կրող երկե հոնահարների մրցույթի հիմնադիր տնօրեն Վերա Թարիվերդիևան։ Այսօր լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ ասում էր, որ Թարիվերդիևի ծննդյան 85-ամյակին նվիրված փառատոնը նախաձեռնել է Ռուսաստանի Դաշնության մշակույթի նախարարությունը։ Այն մեկնարկել է Մեծ թատրոնում այս տարվա հուլիսի 19-ին, և այս ամիսների ընթացքում փառատոնի շրջանակներում համերգներ են տեղի ունեցել ոչ միայն ռուսական մի շարք քաղաքներում, այլև Միացյալ Նահանգներում, Գերմանիայում, Լատվիայում և այլ երկրներում։ Երեք համերգ է տեղի ունեցել Թբիլիսիում, դե իսկ փառատոնի եզրափակիչ համերգներն էլ տեղի են ունենալու Հայաստանում և Արցախում, որտեղ ի դեպ առաջին անգամը չէ, որ Թարիվերդիևի հիմնադրամի անդամները համերգ են կազմակերպել։ Վաղը Արամ Խաչատրյան համերգասրահում կայանալի համերգին Հայաստանի ֆիլհարմոնիկ նվագախմբի հետ կմասնակցեն նաև մենակատարներ Ռուսաստանից և Հայաստանից։ Համերգի դիրիժոր Ռուբեն Ասատրյանը համերգային ծրագրի մասին ասում է.
Ահռելի քանակ կա այստեղ, բազմաժանր Թարիվերդիևը ներկայացվում, ասեմ, որ մի դասական ստեղծագործում պետք է հնչի։ Մենք խոսում ենք Թարիվերդիևի մասին իբրև կինոերաշտության հեղինակ, բայց առաջի դեպքը չէ, երբ որ ճանաչված, աշխարհում շատ մեծ ճանաչման հասած հեղինակ, որը այդպես կինոերաշտությունից է սկսում նրա ճանաչում, բայց հետո պարզվում է, որ դասական լուրջ ստեղծագործություններ ունի գրել։
Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Գելեոն Կնդիրներ, ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի այսօրվա ծրագիր, իմ գործընկերները շարունակում են իրենց աշխատանքը Ազատություն TV-ի եթերում, ռոպեներ անց կմեկնարկի լրատվական կենտրոնի այսօրվա թողարկումը, այն վարում է Կարլեն Ասլանյանը։ Իսկ ռադիո եթերը վարեց Լուսինե Մուսայելյանը։ Ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս և մաղթում հաճելի երեկո։